Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumatano tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Siraja Kaliango. Tuanze taarifa zetu. Zaidi ya watu wazima bilioni 1.4 duniani walibainika kutofanya mazoezi ya kutosha ya viungo vya mwili mwaka 2016 na kuwaweka katika hatari kubwa ya maradhi, imeonya ripoti ya shirika la afya duniani WHO iliyochapishwa leo na jarida la afya The Lancet. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa utafiti huo, kwanza kabisa duniani kukadiria mwenendo wa dunia katika masuala ya mazoezi ya viungo, hatari inayokabili watu kwa kutofanya mazoezi ya viungo ni pamoja na maradhi ya moyo, kisukari type 2, magonjwa ya akili, baadhi ya aina za saratani. Dr. Regina Gathold, mwanasayansi wa WHO na mwandishi mkuu wa utafiti huo, amesema walichokuwa natafuta ni kufahamu kiwango cha kimataifa na cha kikanda kutofanya mazoezi ya viungo, na kwamba
tumebaini kwamba zaidi ya robo ya watu wote duniani hawajishughulishi na mazoezi ya viungo. Na hali sio sawa kati ya wanaume na wanawake. Tuna asilimia 23 ya wanaume ambao hawafanyi mazoezi, ukilinganisha na asilimia 32 ya wanawake.
Ameongeza kuwa hili ni tatizo. Pia amesema kuna tofauti baina walio nacho na walio hohehahe.
Nchi zote za kipato cha chini kwa pamoja zilikuwa na kiwango cha asilimia 16 cha kutokuwepo na mazoezi ya kutosha. Nchi za kipato cha wastani kiwango cha asilimia 28 na zile tajiri asilimia 37. Hivyo tunaona wazi mwenendo hapa kuwa nchi tajiri zina kiwango kikubwa cha watu kutojishughulisha na mazoezi ya viungo.
Naye Dr. Fiona Bull, meneja mradi ufuatiliaji na kuzuia magonjwa sio ya kuambukiza kutoka WHO, ameongeza kuwa kujishughulisha na mazoezi ya viungo vya mwili kuna faida kubwa.
Yanaboresha afya ya akili na maisha kwa ujumla. Yanaweza kusaidia watu kujifunza, kufanya kazi vizuri na kuzuia kuanguka. Hivyo katika maisha yote, kuanzia utotoni, mazoezi yana faida za kiakili, kimwili na kiafya.
Kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu mlipuko wa Ebola inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na takriban watu milioni 2.5 wamefikiwa na kampeni hiyo. Grace Kaneya na taarifa zaidi.
Katika taarifa iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, inasema likishirikiana na washirika wake wameweza kuwafikia watu milioni 2,454,000 na wajumbe wa kujikinga dhidi ya Ebola tangu ulipozuka mlipuko mpya mashariki mwa DRC. Mwakilishi wa UNICEF nchini DRC, Dr. Gianfranco Rotigliano, amesema idadi kubwa ya jamii sasa wanaofahamu kuhusu Ebola na jinsi ya kujikinga na maambukizi, na kuongeza kujumuisha jamii zilizo katika hatari ni muhimu sana katika jitihada za kuzuia kusambaa kwa mlipuko. Amesema wanashirikiana na jamii hizo kuendeleza kampeni ya kunawa mikono na tabia zingine za usafi, kukubali mazishi salama, na pia kutambua na kusaidia watu ambao wanaweza kuwa wameambukizwa na virusi vya Ebola. Jamii ambazo ziko hatarini zinafikiwa kwa njia mbalimbali, kama vile kutumia jamii hizo kuzieleza, mawasiliano ya moja kwa moja, ujumbe kupitia redio, mikutano ya kanisani, pamoja na mazungumzo na makundi ya vijana barubaru. Watu wanane waliopona ugonjwa huo wamejiunga na kampeni ili kuelezea uzoefu wao na kusisitiza umuhimu wa kutambua mapema dalili za ugonjwa huo na kuwatibu walio na dalili zinazofanana na Ebola. UNICEF inaendelea kutilia mkazo wa kutoa kipaumbele kwa watoto katika zoezi hili.
Mkutano wa 73 wa Baraza Kuu
na Umoja wa Mataifa,
mijadala ya ngazi ya juu,
ni Septemba 24 hadi Oktoba mosi.
Usikose mada moto moto:
kifua kikuu,
magonjwa yasiyo kuambukiza,
teknolojia,
tukio maalum kuhusu hayati Madiba,
na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi
wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Achieve literacy
to our collective and individual benefit.
Usibanduke katika uvuti wetu
news.un.org mkwaju SW
na channel yetu YouTube
UN News Kiswahili.
Habarika
na Umoja wa Mataifa.
Na mpunde ni makala kuhusu vijana, na leo tunaelekea Tanzania kwa kijana mpiga picha. Usibanduke. Umoja wa Mataifa umefanikiwa kuwahamisha wakimbizi wa ndani takriban 3,500 kutoka kituo cha ulinzi cha raia cha Umoja wa Mataifa mjini Juba na kuwapeleka palipo na usalama zaidi, kwa ushirikiano na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani Sudan Kusini UNMISS na mashirika ya misaada ya kibinadamu. John Kibego na taarifa zaidi.
Hapa ni Juba, kwenye kituo cha ulinzi wa raia, kukiwa na pilika pilika nyingi za watoto wanaoingia ndani ya basi kuelekea katika makazi mapya wakati wa zoezi la kuhamisha. Hatua hii inafuatia mwafaka wa usitishaji uhasama baina ya makundi mbalimbali kwenye kambi ya moja ya mataifa katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Baada ya suluhu kufikiwa na watu kuonyesha nia ya kuondoka, mashirika ya kibinadamu na UNMISS yalifanya juu chini kuweka makazi ya muda sehemu za mangateni katikati ya mji. Sasa mambo yameiva, maafisa wa UNMISS wakiweka hema kubwa ambalo litawahudumia watu hao. Miongoni mwa wajenzi wa hema hilo ni David Shera, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na vile vile mkuu wa UNMISS nchini Sudani Kusini.
It was a big effort because they had to be moved very quickly.
Ilikuwa ni juhudi kubwa kwa sababu walikuwa wahamishwe haraka, kwani tunaamini walikuwa hatarini mahali walipokuwa. Na hii ina maana kuwa kila mtu ilimlazimwa shiriki, si tu watoa msaada wa kibinadamu wala walinda amani. Na operation imekuwa ya mafanikio na kwa muda mfupi sana.
Very successful operation done in a very short time.
Siku chache baada ya kuhamishwa katika sehemu mpya, hali ni shwari. Kazi zinaendelea barabara huku watoto wakifurahia utoto wao na kukimbia huku na kule. Mitaro inachimbwa na waandishi wa UNMISS na bomba jipya la maji linawekwa, kituo cha afya kinajengwa. Ingawa maisha ni magumu, lakini kuna matumaini. Huyu ni mmoja wa waliohamishwa.
Yeah, we hope peace will come. That's why we
tuna matumaini kuwa amani itakuja. Ndio maana tunamwamini kiongozi wetu kutuleta hapa. Tunamwamini kuhusu amani na kuhusu taifa letu. Tunadhani litakuwa sawa hapo baadaye.
Wakati maisha kambini bado ni changamoto, angalau wakimbizi hawa wamepiga hatua moja mbele ya safari ndefu yenye lengo la kurejea vijijini mwao kuishi salama na maisha yenye hadhi.
Na sasa ni makala kwako Arnold Kayanda.
Kwanza sikuwa nimeshajiweka kama photographer mimi nafanya kitu gani. Lakini baada ya uchaguzi nilikaa nikasema picha zangu pia zimeshiriki kushawishi watu wawachague wagombea viongozi. Kwa baada ya hapo nikasema okay, mimi nimeshiriki kuwashawishi wawachague viongozi hao. Lakini pia mimi naweza nikawa reminder, yani kuwakumbusha hawa viongozi kwamba uliahidi maji, uliahidi kuyalinda mazingira, uliahidi kuboresha miundombinu. Sasa mimi kama mpiga picha na mimi natumia kazi yangu kuwakumbusha sasa kupitia image. Ndio maana niliamua kuanza kudocument mambo yanayohusiana na SDGs, kwa sababu SDGs ni za kila mtu duniani, yani hapa kila mtu zinamhusu katika nafasi yake.
Ulijuaje hayo malengo ya maendeleo endelevu?
Namna pekee kupata mimi taarifa kuhusu SDGs ni kuwa mtu ambaye unatafuta taarifa na kufuatilia mambo yanayoendelea ya duniani, ya katika mambo ya katika nyanja mbalimbali, maendeleo, uchumi na nini. Kwa hiyo mimi nilipata taarifa kwa sababu SDGs sio kitu ambacho kinafanyika kwa kisemu, kinasemwa kwamba sasa hivi Umoja wa Mataifa mwelekeo wetu ni huu. Kwa hiyo mimi nilipata taarifa kupitia njia mbalimbali, vyombo vya habari, watu na nini. Ya.
Kitu gani kinakutia nguvu ama ari ya kutaka kuendelea kupiga picha hizi za maendeleo endelevu SDGs?
Mimi nadhani kitu kinachonitia sana hali na nguvu kwa kuendelea kupiga hizi picha ni kwamba najiona ni sehemu ya jamii ambayo naiwakilisha, kwa sababu mimi kama Mtanzania naamini ni rahisi mimi kuelewa mambo yanayoendelea Tanzania kuliko mtu mwingine yoyote. Na ukizingatia nimepata bahati ya kutembea Tanzania nzima naijua. Yaani hamna sehemu sijafika katika kupitia kazi yangu. Kwa hiyo hicho ndio kinachonitia hali kwamba nipo ninakuwa sehemu ya jamii yangu na naweza kuwasilisha mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kama changamoto, kama ni maendeleo na chochote.
Na umenufaikaje na kazi yako hii ambayo unaifanya kupiga picha za maendeleo endelevu?
Kwa kwenye upande wa kupiga picha za maendeleo endelevu, mimi faida ninayoipata ni kwamba kama mwanajamii na play part yangu ya kusema ambacho, na hiyo ndio faida kubwa, kwamba kwa mfano kwenye mitandao yangu ya kijamii na ripoti mambo mbalimbali yanayohusiana na watoto, mazingira, watu wanachangia, watu wanachukua hatua. Kwangu hiyo mimi ndio faida, kwamba naweza nikabadilisha maisha ya watu kupitia kazi yangu.
Na nimeona picha nyingine hapa ambayo nimeona kina mama nadhani wamebeba mizigo ya kuni au namna gani.
Hii picha mimi nilikuwa hapa ni Mwanza hapa, nilikuwa nimekaa tu sehemu, nikaona mama wanapita wengi asubuhi wamebeba miogo wanatoka kununua kwenye kwa ujumla wanaenda kuuza. Kwa hiyo wakati napiga picha hii nilikuwa nimelenga sana kwenye masuala ya upatikanaji wa chakula na kuondoa ile watu wanaoishi na njaa. Yani akili yangu ndio ilikuwa imegonga kwenye lengo ambalo linasema zero hunger, I think. Umeona.
Mm. Kwa namna unavyotazama maendeleo endelevu katika namna ambavyo umekuwa ukipiga picha kuyahusu, unadhani kuna wakati ambapo kwa hakika yatafikiwa?
Mimi nadhani yatafikiwa sababu unaona mabadiliko, lakini pia nadhani changamoto kubwa ambayo ipo, watu wengi wanaona haya mambo kama hayawahusu, kwamba hata kama vitu maendeleo yanapatikanika yanaanza kufikiwa yanaonekana, lakini watu hawaoni kwa sababu hawayajui au wanaona ni mambo ya sio ya watu wa chini, umeona. Lakini mimi nadhani yanaweza kufikiwa.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa makala hiyo, nazungumza na kijana Imani Nsamila. Na sasa ni wakati wa mashinani na tunakutana na Dr. Salim Ahmed Salim akizungumzia nafasi ya vijana katika uongozi.
Vijana wa leo ndio viongozi wa kesho. Ingawa ukizungumza na vijana wenyewe hawakubali statement hiyo. Matafana. Viongozi wa vijana wa leo ndio viongozi wa leo. Na msimamo ambao unafahamika. Yaani maana tunasema hivyo. Sisi maana kwamba ni muhimu viongozi wetu wa vijana kuwa kubeba majukumu yao ipasavyo. Vijana ndio mustakabali wa mataifa yetu yote. Vijana ndio wenye uwezo na ndio wenye nguvu ya kutoa mabadiliko katika nchi. Vijana ndio uhai wa taifa. Kwa hivyo wao pia wana muhimu kuhakikisha kwamba wanafuata taratibu zilizo.
Shukrani sana Dr. Salim Ahmed Salim kwa maoni hayo. Na basi hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo Flora Nducha na fundi mitambo Carlos Macias. Mimi ni Siraja Kaliango nasema kwa heri kutoka New York.